Assalomu alaykum, hurmatli radio tinglovchi birodarlar. Bugungi ishtirishimizni ibodat mavzusiga bag'ishlaymiz. Hurmatli tinglovchilar, ibodat masihiylar hayotida havodik zarur bo'lgan narsadir. Ruslarda eskidan qolgan bir gap bor. Duo qilishni bilgan kishi marhamatlidir deb aytishadi. Albatta, biz ham shu gapga har tomonlama qo'shilmasdan va ishonmay ilojimiz yo'q. To'g'ri aytilgan gap har doim ham olg'a qadam tashlaydi. Faraz qilaylik, duo yoki ibodat qilishni bilmaganlar bilanchi, ular bilan nima bo'ladi? To'g'risini tan olib aytish kerakki, unday kishi bo'lsa, u haqiqatdan ham bir bechoraga o'xshaydi. Bizning jamiyatimizda insonlarni ibodat qilishga o'rgatilmaydi. Ular o'zlarining hayotlari davomida tajriba orttirib, hamma narsani o'rganadilar. Ko'pchilik insonlar, deyarli hamma desak ham bo'ladi, do'konlardan o'zlariga kerakli bo'lgan narsalarni xarid qilish sirlarini yaxshi bilishadi. Lekin yaratuvchimiz Xudovandga murojaat qilib, o'zlari uchun nimadir so'rashni ko'pchilik bilmaydi yoki bu ibodatlarni ortiqcha tashvishlarday qabul qilishadi. Har bir kishi Xudovandga murojaat qilishi mumkin. Agar kimdir Xudovand oldida barcha qilgan gunoh ishlari uchun kechirim so'ramoqchi bo'lsa, marhamat, bunday ibodatni ham Rabbimiz eshitishga tayyordir. Endi Masihga ishonuvchi birodarlarimizni olib ko'raylik. Birodarlarimizdan ko'pchiliklari ham ibodat qilishga erinishadi. Shu bilan birga keyinchalik hayotlarda uchrab turadigan muammolardan nolishib, Xudovand meni tashlab qo'ydi deb aytishadi. Aslida unday emas. O'zimiz ko'pincha Xudovanddan uzoqlashib ketamiz. Ba'zi paytlarda Xudovand hayotimizdagi eng qimmatbaho narsamizni olib qo'yadi. Sababi undan ham yaxshirog'ini berish uchun. Lekin ko'pchilik shunday paytlarda Xudovanddan nolib, hatto unga nisbatan bo'lgan ishonchini ham yo'qotishadi. Shunday paytlarda oxirigacha chidab, sabr toqat bilan nima bo'lishini kutmoqimiz lozimdir. Bunday voqealar ko'pincha sobiq masihga ishonuvchi birodarlarimiz bilan yuz beradi. Aziz tinglovchilar, Xudovand yaratuvchimizga doimo ibodat orqali istagan muammomizni aytishimiz mumkin. Agar Xudovand shu muammoni hal bo'lishini istasa, u albatta javob beradi. Ko'pincha bizning dangaza bo'lishimiz uchun shayton sababchi bo'ladi. U istagan kishisini ish bilan yoki boshqa hayotiy tashvishlar bilan band qilib, shu orqali Xudodan uzoqlashtiradi. Uning birinchi hujumlaridan biri sizda qilgan ibodatlaringizga nisbatan ishonchsizlikni paydo qilishdir. U sizga ibodat qilishingiz uchun tish tirnog'i bilan qarshilik qiladi. Hatto ibodatga tiz cho'kkan paytlaringiz ham sizni nimalar bilandir band qilishga yoki chalg'itishga harakat qiladi. Chunki bu uning vazifasi va o'zining vazifasini hozircha a'lo darajada bajarmoqda. Hurmatli tinglovchilar, bugungi eshittirishimiz orqali sizlarni ibodat qilish uchun chorlamoqchimiz. Keling, tinmay bir-birimiz uchun ibodat qilaylik. Xayr, salomat bo'ling.